tā atmosfēra, es domāju, ar katru dienu kļūst tāda labāka un interesētāka, bet šo kultūras dienu ievadu veidoja tāda speciāla paneļa diskusija, kas bija Gētas universitātē šeit, kas radīja tādu pirmo interesi par to, kas uzsvēra Latviju, un tā bija tā diskusija par Latviju mūsdienās. Kas nozīmē, ka viņi veidoja jau tagad to vēlmi, jā, ko tad viņi tieši tur spēlē, kas viņiem par mūziku. Vakar bija nākamais pasākums. Tur mēs parādījām varbūt tādu amatieru koru mūziku vairāk, bet arī tas bija tik emocionāli, ka tā kā dziesmas vai trīsiņas jau kopā tika dziedāts kopā ar vietējiem diviem koriem, kas bija piedalījušies dziesmas, atklās, es nevaru izstāstīt visu to daudzumu, bet tas bija tā, ka tur vakar visi raudāja. Es domāju, ka tie, kas vakar tur visi raudāja, arī šodien nāks uz koncertu. Un es zinu pēc visiem datiem, biļetes šobrīd ir, ja es nemaldos, bija laikam 90-95% piepildīts zāli, un šeit zālē ir apmēram 2000 cilvēku.